พยายามสำรวมสติของเราในตั้งมั่นเป็นการปฏิบัติธรรมเมื่อเราวันนี้ก็ได้มาไหว้พระสวดมนต์ระลึกถึงในคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีพระมหากรุณาธิคุณในอย่างพระพุทธเจ้าของเราสร้างบารมีถึงเสียสงไขยแสนกับอย่างที่เราได้ฟังพระสูตรไปเมื่อเช้าก่อนหน้าที่ท่านจะรับพยากรณ์ก็สร้างมาแล้วถึง16อสงไขยแล้วเมื่อก่อนนั้นนะท่านก็เคยเกิดเป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่ว่าพี่ชายของท่านได้รับพยากรณ์พระพุทธเจ้าของเรายังไม่ได้รับพยากรณ์ในวันนั้นก็ยังไปนำเอาเมล็ดพันธุ์ประกาศเป็นน้ำมันที่คั้นกันแล้วเนี่ยบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็ปรารถนาให้ในรับพยากรณ์จนมาสมัยพระพุทธเจ้าของเรามาเป็นสุเมธาดาบสนะได้รับพยากรณ์ว่าในข้างหน้าจะได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีนามว่านพสมณโคดมการที่มหาบุรุษเนี่ยสร้างบารมีปรารถนาที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ออกจากวัฏสงสารด้วยพระมหากรุณาบริสุทธิ์ทีเดียวเมื่อตอนเป็นสุเมธาดาบสถ้าปรารถนาจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณก็ได้แล้วตอนนี้องค์พระประทีปแก้วมีพระกรุณาอันกว้างใหญ่ไพศาลอันในสุดหาที่ประมาณไม่ได้จึงได้ตั้งจิตปรารถนาที่จะมาสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วจะได้เทศน์สอนแสดงธรรมธรรมจักรหมุนธรรมจักรให้เกิดขึ้นเป็นไปจนถึงวันนี้พระธรรมจักรก็ยังไม่หยุดหมุนเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยมาระลึกถึงคุณของท่านด้วยกันสามประการประการที่หนึ่งก็คือพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณพระมหากรุณาธิคุณก็อธิบายไปแล้วว่ากว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้เมื่อเรามากราบพระพุทธรูปทำด้วยทองเหลืองทองแดงทำด้วยเงินทำด้วยทองคำทำด้วยไม้หรือว่าจะนำดินมาปั้นเป็นองค์แทนของท่านหรือแกะสลักด้วยหินก็ตามพระพักของท่านก็ดีพระพุทธสรีระก็แตกต่างกันไปประเทศทิเบตประเทศเนปาลประเทศอินเดียประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นต่างๆก็พระพักก็ไม่เหมือนกันอันนี้เป็นรูปเปรียบหรือว่ารูปเหมือนหรือพระพักพุทธปฏิมากรที่นักปราชญ์ได้สร้างเอาไว้เมื่อเรามากราบเราจะได้ลึกถึงมหากรุณาธิคุณของท่านประการที่หนึ่งประการที่สองเราก็มาลึกถึงพระปัญญาคุณพระปัญญาคุณเป็นอย่างไรเพราะว่าไม่มีใครในไตรโลกธาตุที่จะสามารถเอาชนะเอาวิชาตัณหาอุปาทานในใจได้เลยเพราะว่าเอาวิชาตัณหาอุปาทานนี้มนุษย์ได้สั่งสมกันมานานแล้วนับพบนับชาติไม่ได้เราลองระลึกไปว่าชาติที่แล้วมีชาติก่อนๆที่เราเกิดขึ้นก็มีแล้วว่าต้นแห่งวัฏสงสารนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราก็จะไม่รู้เลยเพราะยังมีการเกิดขึ้นมาเรื่อยๆแม้พระพุทธเจ้าจะทรงระลึกไปแล้วพุทธญาณก็ไม่หมดละระลึกไปเท่าไหร่ก็ยังมีชาติก่อนๆนู้นในวัฏสงสารนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้เอาชนะอวิชชาตัณหาอุปาทานมันจะเกิดต่อไปข้างหน้าอีกไม่มีที่จะจบตรงไหนนี่เรียกว่าวัฏสงสารยาวนานนับประมาณมากี่ล้านล้านปีก็ไม่ได้ตอนนี้พระพุทธเจ้าของเราสามารถเลื่ออวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วทำลายได้เป็นพระองค์แรกทีเดียวนี่มีพระปัญญาคุณอันฉลาดหลักแหลมมากทีเดียวถึงจะมารู้ว่าตัวอวิชชานี้มันปรุงแต่งให้เกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดนามรูปเกิดตัวตนเกิดภพเกิดชาติทั้งนั้นแหละนะอันนี้ก็เรียกว่าเอาอวิชชาตัณหาอุปาทานยกตัวอย่างว่าถ้าเรานั้นมีความยินดีในสิ่งใดนะตรงนั้นก็เป็นภพเป็นชาติเกิดขึ้นมาในใจของเราแหละวันหนึ่งเราก็จะต้องไปชอบในสิ่งนั้นเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดภพเกิดชาติขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นสมมติเรานี้ชอบในภพมนุษย์พอใจในภพมนุษย์นี้อยู่ ยินดีในรูปในเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะในมนุษย์นี้นะในโลกมนุษย์นี้ก็เป็นภพอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมาเกิดจากนี้ไปแล้วเราไปเป็นเทวดาใจของเราเป็นทิพย์ไปเป็นเทวดาก็เป็นอีกภพหนึ่งแต่เทวดาเมื่อหมดบุญแล้วเราจะไปไหนล่ะเรายังชอบใจในภพมนุษย์ก็ต้องมาเกิดมาเป็นมนุษย์นี้อีกเออบางคนไม่เป็นอย่างนั้นเป็นมนุษย์นี่แหละแต่เอ๊มีความเห็นว่าการเกิดเป็นอีแรงนี่ก็ดีนกแรงนี่เพราะนกแรงไม่ได้ทำบาปทำกรรมนะกินอาหารก็ที่ว่าเขาตายแล้วอาจารย์ของอาตมาหลวงปู่บุญหนาก็พยายามเทศสอนว่าไปคิดอย่างนี้มันไม่ดีเพราะว่าถ้าคิดอย่างนี้แล้ววันหนึ่งวันใดนั้นน่ะเราจะต้องไปเกิดเป็นนกแร้งแน่นอนเพราะเราชอบใจความชอบใจนั่นแหละมันจะเป็นภพเป็นชาติแต่เขาก็ไม่ละในการความคิดอย่างนั้นหลวงปู่ท่านก็บอกว่าโอ้น่าสงสารตายแล้วเขาจะต้องไปเกิดเป็นนกแร้งอีกอันนี้แหละกรรมของเขายังมีอยู่ที่ว่าจะต้องไปเกิดนกแร้ง500ชาติในกรรมยังมีอยู่ก็ต้องไปเกิดอย่างนั้นอันนี้นะก็เหมือนกันเมื่อเราพอใจยินดีในภพมนุษย์เราก็ต้องมาเกิดในภพมนุษย์นี่นะเราเกิดมนุษย์แล้วถ้าเราประมาทพลาดพังไปเกิดมาไม่ทันสมัยพระพุทธเจ้าหรือธรรมะที่ท่านสอนเอาไว้เราก็ไม่รู้หนทางที่จะปฏิบัติอาจจะปฏิบัติผิดหนทางไปใจของเราจะมืดมิดในที่สุดก็ไปเกิดในอบายภูมิได้ไม่ใช่ว่ามีความสามารถจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ตลอดไปหรือเกิดเป็นเทวดาหรือเทวดากับมนุษย์มันก็ไม่แน่นอนองค์พระชินวรตรัสว่าเราจะต้องไม่ประมาทเมื่อเรามารึกถึงคุณของท่านว่ามีพระปัญญาคุณเอาชนะกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้เราก็จะต้องมาปฏิบัติตามคำสอนของท่านพระพุทธเจ้าตรัสเป็นหนึ่งไม่เป็นสองนะพระองค์ตรัสว่าอันนี้เป็นบาปก็เป็นจริงๆสิ่งนี้เป็นบุญทำแล้วเป็นบุญพูดแล้วเป็นบุญคิดแล้วเป็นบุญก็เป็นบุญจริงๆเมื่อเรานี้เห็นอย่างนี้ก็ควรจะมาละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสมาระลึกถึงคุณความบริสุทธิ์ขององค์พระจอมไตรพระพุทธองค์นี้มีพระบริสุทธิ์ที่คุณคือเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระอรหังคือเป็นผู้ไกลจากกิเลสสามารถตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยนี่เป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระพุทธเจ้าของเราพ่อมีพระบริสุทธิ์ที่คุณคือจิตที่บริสุทธิ์พ่อมีปัญญาคุณสามารถเอาชนะกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้อันนี้เป็นคุณทั้งสามรวมกันเข้ามาแล้วก็คือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาธิคุณเมื่อเรากราบพระเราก็ระลึกถึงคุณทั้งสามของท่านนักกราบด้วยใจที่ระลึกเต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาก็จะเกิดปิติเกิดปาโมทย์เกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาได้ไม่ว่าชาติใดภาษาใดก็มีใจเป็นภาษาเดียวกันคือระลึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก้องอยู่ในหัวใจนั่นเองเพราะฉะนั้นพวกเรานี้ก็นับว่ามีบุญละอย่างมากทีเดียวไม่ใช่น้อยๆนะที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเรามีโอกาสได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนของท่านไม่ใช่ง่ายเราจะคิดว่าเอ๊ะมันง่ายแล้วเกิดเราเกิดมาชาตินี้ก็มาพบไม่ใช่อย่างนั้นมนุษย์อีกเป็นจำนวนมากเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้พบกับพุทธศาสนาไม่รู้หนทางที่จะปฏิบัติไปให้พ้นจากความทุกข์แต่ขณะสงสารมนุษย์บางรูปหรือว่าบางคนนั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็หลงไปได้เหมือนกันที่มึกที่แรกก็ศรัทธาตอนหลังก็เชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไปเข้าใจผิดหลงในทางแห่งการปฏิบัติก็พาชักนำใจของเราให้ผิดออกจากทางอริยมรรคมีองค์8ออกจากศีลสมาธิปัญญาไปได้ก็ขอให้เรานี้ตั้งเอาไว้ว่าเราจะต้องปฏิบัติอยู่ในศีลอยู่ในสมาธิปัญญาอันเป็นอริยมรรคาจะพาใจของพวกเรานั้นให้พ้นจากความทุกข์น้อยใหญ่ไปได้แม้ว่าเราเป็นฆราวาสวิสัยนะจะมีภารกิจมากมายก็ตามแต่เราก็ต้องพยายามสร้างความดีมีการให้ทานมีการสมาทานศีลมีการสดับตับฟังพระธรรมะตลอดจนพยายามลดละอารมณ์ความคิดของเราที่ไม่ดีนั่นออกไปจากใจของเราพยายามสร้างอารมณ์ที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นกับใจในวันหนึ่งก็พยายามให้เกิดขึ้นให้มากๆเรียกว่าเรานั้นได้สร้างบุญนั่นเองซึ่งบุญเกิดขึ้นได้กันหลายทางบุญเกิดจากการให้ทานบุญเกิดการช่วยเหลือสังคมบุญเกิดจากการสมาทานศีลการฟังธรรม อย่างวันนี้ก็เป็นวันหยุดของเราแทนที่เราจะมีความเพลิดเพลินในการหลับการนอนการพักผ่อนเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งเราจะมีวันหยุดสักเสาร์อาทิตย์แต่เราก็เสียสละความสุขในส่วนตัวนั้นมาสร้างความดีเอาไว้ในใจของเราการที่พวกเราให้ทานสมาทานศีลก็ดีการที่พวกเราฟังธรรมก็ดีเรามาสร้างความดีเอาไว้ในใจและการสร้างความดีไว้ในใจนี้เราก็มีปฏิปทาคล้ายๆพระอริยบุคคลในสมัยพุทธกาลคือท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีหรือนางวิสาขามหาวสิกานั่นเองเป็นผู้มีทานเป็นปกติมีศีลเป็นปกติมีการฟังธรรมเป็นปกติมีความศรัทธาเชื่อมั่นเคารพพระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในใจไม่มีวันเสื่อมคลายไปที่ไหนถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้ก็เรียกว่าเราก็เป็นหนึ่งในอุบาสกอุบาสิกาที่เรานั้นจะพัฒนาจิตให้รู้หรือเห็นธรรมรู้ธรรมเช่นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั่นนางวิสาขามหาบสิกานั่นเองเพราะภริยาบุคคลในพุทธศาสนานั้นไม่ใช่ว่าเป็นของยากเมื่อเรามีความตั้งมั่นได้ดีแล้วพิจารณาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานึกของเราพิจารณาทุกๆวันว่าร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องอาศัยชั่วคราวของเราเท่านั้นใจของเราก็ไม่ใช่กายนี้กายนี้ไม่ใช่ใจเราไม่มีในกายนี้กายนี้ไม่มีในเราเราก็ต้องพิจารณาให้เห็นชัดๆว่ากายนี้เกิดจากธาตุทั้งสี่มารวมกันอาศัยกันชั่วคราวประชุมกันชั่วคราวเท่านั้นในที่สุดก็ต้องแตกสลายไปตามกาลตามเวลาตามเหตุตามปัจจัยจะคงทนอยู่ได้ตลอดไปก็หาไม่เราต้องพิจารณาอยู่เสมอเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะไม่ประมาทเราจะพยายามสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ให้มากเพราะอะไรเพราะวันหนึ่งวันใดเราก็ต้องจากโลกนี้ไปถ้าเรามีอารมณ์พุทโธอยู่ในใจแล้วเราก็จะไปเกิดที่สวรรค์ซะก่อนพักทุกข์ไปชั่วคราวแต่ถ้าเรานี้มีแต่นิวรณ์ความทุกข์ความลำบากในใจความยึดมั่นถือมั่นโอกาสที่จะเกิดในสวรรค์มนุษย์ก็ยากก็ไปเกิดในอบายภูมิในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอันนี้ต้องระมัดระวังให้มากทีเดียวดูใจของเราปัจจุบันว่ามันเล่าร้อนไหมถ้ามันเล่าร้อนนั่นก็เป็นใจของอบายภูมิใจของเรานั้นมีแต่ความทยานอยากไม่รู้จักหยุดไม่มีศีลธรรมก็จะต้องไปเกิดในอบายภูมิแต่ใจของเราสุขบ้างทุกข์บ้างก็พยายามระงับพยายามอดทนเอาไว้เราก็จะมาเกิดในโลกมนุษย์แต่ใจของเรานี้มีความเบิกบานใจอยู่เป็นปกติเสมออิ่มใจในการให้ทานสมาทานศีลฟังธรรมอันนี้เป็นใจของเทวดาโอกาสที่จะเกิดเป็นเทพธิดาเทวดาก็มีมากเพราะฉะนั้นก็ให้เราดูตัวอย่างท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือนางวิสาขามหาวสิกาเป็นต้นเมื่อพวกเราได้พิจารณาตามธรรมะของพระพุทธเจ้าเราก็ละวางสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริปตปรมาสลงได้เราก็จะตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทมหานไม่สงสัยในคำสอนขององค์พระชินวรไตรโลกนาถว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงรูปนี้ไม่เที่ยงนามไม่เที่ยงเราไม่สงสัยนี่ให้เราหมั่นพิจารณาศึกษาอย่างนี้เป็นประจำเมื่อมีอารมณ์อะไรเข้ามาในใจก็พิจารณาแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะอะไรเพราะความยึดมั่นถือมั่นมันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ต้องปล่อยวางพิจารณาแล้วปล่อยวางไปทำใจของเราให้สบายสบายว่าการเกิดมาชาตินี้เป็นการเกิดขึ้นจะมาพัฒนาใจของเราให้สูงขึ้นเพราะเราเป็นเด็กเราก็ขยันหมั่นเพียรเราเป็นผู้ใหญ่เราก็จะต้องศึกษาปฏิบัติในธรรมะนำเด็กนั้นเข้ามาวัดอบรมจิตใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญขอให้พยายามตั้งใจให้เจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด